You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bách vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់ព្រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍3រោចខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននិងប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកវិលជនក្នុងស្រុកលើសពី 51% ក្រុមប្រឹក្សាឃុំគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនសោកស្ដាយមិនបានបោះឆ្នោតបណ្ដាលមកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកកាន់អំណាចអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបរិស័ទមិនបញ្ជូនលោកនីណាពីពន្ធនាគារដាច់ស្រយាលមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារភ្នំពេញតាមច្បាប់តម្រូវតើប្រធានសភាដែលជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់បានធ្វើអ្វីខ្លះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថាប្រជិកហ្វូណននិងប្រាស់ប្រាស់ថាវិការដែលបានមកពីវិទ្យុគិននិងវិស័យឯកជនក្នុងស្រុកយ៉ាងតិច 51% ដោយមិនពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនទាំងស្រុងនោះឡើយបាទអ្នកខ្លោមើលថាការផ្លាស់ប្ដូរផែនការនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជៀសការរីកគុណជុំវិញការផ្ដោសិទ្ធិផ្ដាច់មុខឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនសាំងសុងដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាជាប្រជិកបំរើឲ្យវិស័យយោធារបស់ចិនបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីរងការរីកគុណនិងមានភាពចម្រុងចម្រាស់លើកម្រងប្រជិកហ្វូណនថាសាំងសុងដែលក្រុមហ៊ុនចិននិងបំរើវិស័យយោធាពេលនេះកម្រងប្រជិកហ្វូណនហាក់មានការប្រែប្រួលក្រោយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានពំនាំពាក្យសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមកប្រាប់ថាកម្រងប្រជិកមួយនេះនឹងប្រើប្រាស់លុយរបស់វិស័យឯកជនក្នុងស្រុកលើសពីពាក់កណ្ដាលនិងមិនពឹងផ្អែកលើកញ្ចប់ថវិកាបរទេសទាំងស្រុងនោះខ្លោចប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់និងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផាវរុនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបកទាំង29កាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះថានឹងប្រើប្រាស់ទម្រង់ BOT ដោយផ្ដល់សិទ្ធិដល់ម្ចាស់ទុនកាន់កាប់មួយរយៈក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនខ្មែរក៏ត្រូវបានលើកដំកើងឲ្យមានការចូលរួមចំនួន 51% ក្នុងទុនសរុបចំនួន 1,700 លានដុល្លារ
អញ្ចឹងបានន័យថាកញ្ចប់ថវិកាទាំងស្រុងមិនមែនជាកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋទេប៉ុន្តែជាកញ្ចប់ថវិកានៃការរួមចំណែករបស់ភាគីខ្មែរដែលយើងហៅថាក្រុមហ៊ុនឯកជនយ៉ាងតិចគឺ 51% ហើយកញ្ចប់ថវិកាដែលជាការរួមចំណែករបស់ទុនបរទេសគឺក្រោម 51%
ក្នុងចំនួន 51% នៃទុនសរុបចំនួន 1,700 លានដុល្លារក្នុងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺស្មើនឹង867លានដុល្លារវិទ្យុអសីស្រីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផាវរុនដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាទោះយ៉ាងណាប្រធានបតិភិលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាបានប្រកាស ដោយសុតិធនិយមថាកម្ពុជាត្រូវតែសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនឲ្យបានទោះបីជាកម្ពុជាមិនអាចរកទុនពីបរទេសមកវិនិយោគក្តីក៏កម្ពុជាត្រូវរកទុនក្នុងស្រុកតាមរយៈក្រុមអង្គការនិងអ្នកមានធនធានឲ្យមកចូលរួមជាប្រេតមួយនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយកឃើញថាការសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនដោយប្រប្រាស់លុយរបស់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកលើសពី 51% នេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជៀសការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជុំវិញការប្រកួតសិតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនសាងសង់ផ្ដាច់មុខដោយគេរំពឹងថាប្រជាជាតិនេះអាចនឹងបំរើឲ្យវិស័យយោធាចិនទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏បានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងស្រុកចូលរួមដាក់ទុនជីកប្រែកមួយនេះហាក់មានភាពច្របូកច្របល់និងអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់បរទេសឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដើម្បីបានសិទ្ធិបដាក់ទុន
យើងគួរតែសិក្សាដែរដោយសារតែវាអាចមានចរន្តពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយនឹងកាត់ឡើងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នគឺត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រភពលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែរថាពិតជាក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគដោយអ្នកវិនិយោគិនខ្មែរពិតប្រាកដឬក៏គាត់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតឡើងគាត់ដូចជាក្រុមហ៊ុន proxy របស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយយកប្រជាជនកម្ពុជាឈរឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែបើកការដេញថ្លៃឬក៏ដេញគម្រោងនោះមានដំណាភាព
កន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់លើកឡើងថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដែលរត់អំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation សាងសង់គម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណននេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិនឹងផ្ទេរឬ BOT ដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំគម្រោងដែលមានតម្លៃ1700លានដុល្លារអាមេរិកនេះគ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយនឹងបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2028ដោយតបភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្ររបស់កម្ពុជានិងឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងកែបដែលមានប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណននេះដែរបាទប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី25ខែសីហានេះដោយបដិសេធថាលោកមិនបានបញ្ជាឲ្យមានបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនដែលជួបនោះឡើយដោយលោកហាងថាការបើកឲ្យដំណើរការការដ្ឋានសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនគឺជាសិទ្ធិបាច់មុខរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាទការបង្ហោះសារបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺក្រោយពីមានការរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខបដិញ្ញាចិត្តសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនបើទោះបីជាគម្រោងមួយនេះត្រូវបានភាគីវៀតណាមបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងលើកឡើងពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងបំរើឲ្យវិស័យយោធាចិនយ៉ាងណាក្តីបាទលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅលើគណនី Facebook ថាការបង្ហោះសាររបស់លោកគឺជាការស្រាយបំភ្លឺដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពោលគឺមិនព្រួយអង្គុយបកផ្សែងបាទទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះសារលៀងខ្លួនបែបនេះក្តីក៏កាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាការចេញមុខបានពន្យល់ថាការចេញមុខពន្យល់ជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនដោយសារលោកមើលឃើញថានៅតែមានការថាតិបាយអវិជ្ជមានអំពីគម្រោងសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនមួយនេះជាពិសេសនោះគឺការបន្តអធិប្បាយអំពីការប្រើប្រាស់ប្រជាជាតិសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍យោធាចិនបាទជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនដុតបញ្ឆេះឲ្យខ្លាចជាចលនាជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងការជំទាស់របស់វៀតណាមថែមទៀតក្នុងការសាងសង់ប្រជាជាតិមួយនេះបាទកន្លងទៅក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការបំផុសគំនិតជាតិនិយមមួយនេះគឺជានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋរបស់ត្រកូលហ៊ុននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីសេរីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អាស៊ីសេរីដែលបានដំណើររួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាង ្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្ដាយ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកយ៉ងចតារាដែលនិយាយអំពីប្រពន្ធលោកនេះណាសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារមិនផ្ទេរប្តីលោកស្រីពីពន្ធនាគារត្បាំងផ្លុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមកពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញវិញបាទការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកស្រីទើបតែទទួលបានលិខិតឆ្លើយតបបញ្ជាក់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារថាមិនផ្ទេរប្តីលោកស្រីមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយដោយសារតែជន់ជាប់ឃុំរូបនេះមិនគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងពន្ធនាគារបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
ស្របពេលដែលអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនីណាក់នឹងឡើងសវនាការនៅថ្ងៃទី27ឧសភាទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការកំពូលនោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក៏បានចេញលិខិតបដិសេធសំណើសុំផ្ទេរកន្លែងឃុំខ្លួនលោកពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញដែរកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបដិសេធសំណើរបស់មេធាវីលោកនីណាក់ដែលស្នើសុំបដូកន្លែងឃុំខ្លួនលោកពីមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ទៅឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាការបដិសេធនេះគឺដោយសារតែអំឡុងពេលជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1លោកនីណាក់មិនបានគោរពទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារហើយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានចោទប្រកាន់លោកនីណាក់ថាបានញុះញង់ជនជាប់ឃុំដទៃទៀតបង្កជាបាក់ពួកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងពន្ធនាគារប្រពន្ធរបស់លោកនីណាក់លោកស្រីសុកស៊ីណែតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ឧសភាថាការបន្តឃុំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងជាការដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកជាប់ឃុំមនសិការលោកស្រីទទូចឲ្យមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារយកប្តីរបស់លោកស្រីមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារភ្នំពេញវិញដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការឡើងសវនាការនិងងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទៅសួរសុខទុក្ខ
ពិតជាទទួលយកបានវាអយុធធម៌សម្រាប់គាត់ហើយនឹងក្រុមគ្រួសារដូចជាបងជាប្រពន្ធអញ្ចឹងណាគឺថាយើងរស់នៅក្នុងពិថាដំបូលនៅក្នុងសម្បូរសន្តិភាពប៉ុន្តែពេលមានរឿងយើងរោអ្នកជនបង្កមិនឃើញហើយទោះជនបង្កមិនឃើញហើយគាត់នៅថាគាត់បញ្ចេញទស្សនៈទៅខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាគាត់ក្រមអត់យុញញងបរិសាគេអីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺបងយល់ថាវាអយុធធម៌
កាលពីថ្ងៃទី5មករាជាក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមពិសាលបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអ្នករិះគន់ភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺលោកនីណាក់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ពីបទមិនរៀងចាលនៅក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទោសបទមជ្ឈិមបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រុមមិនដឹងរបស់លោកហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរឿងរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីចំនួន91ហិកតានៅខេត្តកំពតឲ្យទៅបុគ្គលឈ្មោះហេងសួរឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសវណ្ណាថ្លែងថាការបដិសេធមិនបញ្ជូនលោកនីណាក់មកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺដោយសារតែលោកនីណាក់ប្រាពាកសម្ដីមិនសមរម្យ
ពីសម្ដីគាត់អីខ្លះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែរការនិយាយសៀតសងអីចឹងទៅយើងក៏គាត់ថាវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដែរនៅពេលដែលគាត់ប្រើវោហារស័ព្ទមួយចំនួនដែលវាមានចេតនាឬក៏បង្កប់អត្ថន័យធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងពន្ធនាគារ
តាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាយល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកនីណាក់នៅពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគឺជាការបង្កផលលំបាកដល់ដំណើរការកាត់ក្តីពីព្រោះសំណុំរឿងរបស់លោកនីណាក់ត្រូវបន្តនីតិវិធីនៅតុលាការភ្នំពេញលោកស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងលោកនីណាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ខ្ញុំគិតថារឿងដែលលើកឡើងនេះហាក់បីដូចជាវាមិនមានលក្ខណៈសមហេតុផលទេយើងមើលឃើញអំពីការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគាត់ហ្នឹងវាមើលទៅវាមានរូបភាពច្រើនជាងណាការដែលបង្ការការតការពីពីព្រោះថានៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមានមន្ត្រីពន្ធនាគារយាមកាមដិតដល់មិនអាចទៅធ្វើបានទេ
តុលាការកំពូលនិងបាក់សវនាការក្នុងសំណុំរឿងស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីណា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ការមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទទួលបទមជ្ឈិមបរិហាកេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅថ្ងៃទី27ឧសភាខាងមុខប្រពន្ធរបស់លោកនីណាលោកស្រីសុកស៊ីណែតយល់ឃើញថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយដែលតុលាការមិនបានចាប់ជនបង្កដែលវាយប្តីរបស់លោកស្រីបៃក្បាលបែរជាចាប់ប្តីរបស់លោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារថែមទៅទៀតកន្លងទៅសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាការឃុំខ្លួនលោកនីណាគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធលើអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលទង្វើនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដើរតាមគន្លងដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការរដ្ឋបិទទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រធានរដ្ឋសភាជាទូតនាយកសំខាន់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចធំមួយរបស់រដ្ឋគឺជាមេដឹកនាំក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលបានអំណាចពីពលរដ្ឋដើម្បីបំពេញការងារបម្រើពលរដ្ឋបាទក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅប៉ុន្មានអាណត្តិចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានប្រធានសភាដែលមានអំណាចពេញលេញបម្រើបំពេញការងារដោយឯករាជ្យពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឬពីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះទេបាទប្រធានសភាជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់គឺអ្នកស្រីខួនសុដារីមិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមមុខតំណែងនិងអំណាចដែលអ្នកស្រីមាននោះទេក្រៅតែពីបន្តបម្រើបកដែលបានឲ្យតំណែងអ្នកស្រីនោះបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាសខ្លីបានដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះជាបន្តយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពអ្នកទិញផ្ទះល្វែងបងរំលោះនៅបូរីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញម្ដងបាទអតិថិជនបូរីពិភពថ្មីមួយចំនួនបង្ខំចិត្តទទួលប្រាក់ដើមដែលក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបើទោះបីជាការទូទាត់នោះមិនសមរម្យក៏ដោយខណៈអ្នកខ្លះនៅតែបន្តទាមទាររកដំណោះស្រាយបាទពួកគេស្នើសុំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះរឿងនេះដើម្បីបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលថាពិតជាមានឆន្ទៈជួយដល់ពលជួយដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
អតិថិជនបូរីពិភពថ្មីទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រុមហ៊ុនពន្យាការដោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ដោយថាការអស់បន្លាយពេលនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមបញ្ហាជីវភាពកាន់តែខ្លាំងខណៈអ្នកខ្លះផ្ទះត្រូវក្រុមហ៊ុនរឹបអូសហើយជំពាក់បំណុលធនាគារថែមទៀតអតិថិជនបូរីពិភពថ្មីផ្លូវជាតិលេខ3ខណ្ឌដង្កោអ្នកស្រីកុងលីដាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាថាដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺឲ្យលុយដើមដោយមិនបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌទិញចូល 50% ដោយក្រុមហ៊ុនបានសន្យាជាមួយអតិថិជននោះឡើយលោកស្រីថាអ្នកខ្លះបង្ខំចិត្តទទួលយកត្រឹមតែលុយដើមប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនព្រមទទួលយកដោយយល់ថាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងសម្រាប់ពួកគាត់
ខ្ញុំបង់អស់ជាង90,000ឯណាហើយដល់ពេលឲ្យខ្ញុំតែ20,000ជាងខ្ញុំមិនទទួលយកបានវាតិចពេកវាអត់ស័ក្តិសមនឹងលុយដែលយើងវាអត់មានស័ក្តិសមនឹងរបស់គោលការណ៍របស់បុរីហើយការទៀមទានេះមិនមែនយើងទៀមទានដោយចិត្តឯងគឺបុរីមានគោលការណ៍ទិញចូលដោយខ្លួនឯងតាំងពីដើមទីមកហ្មង
លោកស្រីកុងលីដាស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រុមហ៊ុនពន្យាលំណាស់ស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប
់សម្ដេចសេចក្ដីប្រកាសជួយឲ្យទទួលពេញ 50% តាំងពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេដំណោះស្រាយអី45,000អ្នកខ្លះបាន2,000-3,000មកវិញហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់បានទៅទៀតចឹងសូមជួយដោះស្រាយឲ្យបងប្អូនយើងទៅទាំងគ្នាទាំងខ្ញុំទាំងឯងពន្យាលទៅកុំទុកយូរគ្នាកាន់តែដំដាបកាន់តែយ៉ាប់មែនតែនឲ្យមួយមួយចាប់គេឲ្យរកចំណូលរកអត់បានបាទតែបានទៅបានលុយបានកាក់ទៅទៅបើកមុខលបងស៊ីអីផ្សេងឬក៏ទៅជួផ្ទះណាណាផ្សេងអញ្ចឹងណាបង
អតិថិជនបរិយពិភពថ្មីម្នាក់ទៀតនៅខណ្ឌកម្ពុជាសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាថាការដោះស្រាយរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីកន្លងមកគឺធ្វើតាមការចង់បានរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយមកបង្ខំនិងគម្រាមកំហែងពួកគាត់លោកស្រីហៅការដោះស្រាយនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកស្រីរិះគុណអង្គការហុងពីវម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបុរីពិភពថ្មីថាមិនដោះស្រាយសំណងសំរុំឲ្យអតិថិជនបែរជាធ្វើខ្លួនជាមនុស្សសប្បុរសធម៌យកលុយរាប់លានដុល្លារទៅបរិច្ចាគដល់រដ្ឋាភិបាលនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីបិទបាំងអំពើអាក្រក់និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនវត្តសុអសីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភ័ណ្ឌនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋជួបរឿងអយុត្តិធម៌នោះពួកគាត់មានសិទ្ធិតស៊ូមតិបន្តទៀតដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌និងសំណងសំរម្យលោកថារដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទាំងភាគីពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគប៉ុន្តែក៏ត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យស្មើភាពគ្នាដែរដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ច្រើននិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់
ហើយអ្នកព្យាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្នាខាតបង់ច្រើនពេកបាទចឹងកាលណាគេខាតបង់ច្រើនពេកទៅគ្នាក៏ពិបាកដែរបាទហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺលុយដែលគ្នាយកមកបង់ហ្នឹងក៏ខ្ចីគេផងអីផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើគ្នាយកទៅសងគេក៏សងវាមិនរួចដែរហើយក៏អាចថាកាត់ថយបំណុលបានបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងទេបាទមើលទៅ
អស់រយៈពេល7-1ឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមអតិថិជនរងគ្រោះពីការបង់រំលោះផ្ទះពីអ្នកអង្គការហុងពីវជាង200នាក់បានចេញតវ៉ាស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងបានដាក់ញត្តិទៅគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអតិថិជនមួយចំនួននៅពុំទាន់មានដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់នោះទេរហូតដល់មានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋម្នាក់នៅពន្ធនាគារខណៈអតិថិជនមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្របាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងជំពាក់បំណុលធនាគារវណ្កខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តឈូអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅពិនិត្យមើលអំពីការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាការបោះឆ្នោតអាសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងខណ្ឌនៅថ្ងៃទី26ស្អែកនេះវិញបាទក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនសោកស្ដាយមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាដោយសារតែអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចតាមគម្រាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគាត់អត់ស្រាក់ស្រានបាទក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះមិនស្មើភាពគ្នានិងមិនមានយុត្តិធម៌នោះឡើយបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញភាគីពាក់ព័ន្ធធានាដល់ការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នេះទេពីព្រោះអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយតាមគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធលើអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេខកខានទៅបោះឆ្នោតឬសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្ទុយពីមនសិការដើមពួកគេចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចនិងមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋជាធំឡើយជំទប់ទី2ឃុំថ្នល់ដំបងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមលោកណេតនៅប្រវត្តិជួអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាថាលោកកំពុងរត់គេចខ្លួននៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពពីប្រពលីនៅមូលដ្ឋានជាច្រើនអ្នកបានប៉ុនប៉ងចាប់លោកដល់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាដោយគ្មានមូលហេតុឡើយលោកចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អាញាធិបកណ្ដាលអំណាចគឺជាចេតនាគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយទប់ស្កាត់មិនឲ្យលោកទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាលោកទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នា
តែមានដឹកការស្អីឲ្យមកឲ្យបានច្បាស់លាស់អត់ឲ្យគ្នាដឹងខ្លួនមកគាត់ចាប់អញ្ចឹងដូចជាមិនដឹងច្បាប់ទៅលាស់ពីណាមកការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចទេបង្ក្រប់កិច្ចបំផន់មតិជាតិអន្តរជាតិទៅប៉ុណ្ណឹងរឿងពិតបើយើងបោះឆ្នោតតាមបែបយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសុចរិតតាមគោលការណ៍អ្វីដែលគោលការណ៍គោចបដាក់មកហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងទេរឿងបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវនោះមាន
ស្រដៀងគ្នានេះដែរជំទប់ទី2នៅឃុំផ្ទះកណ្ដាលស្រុកស្រីសន្ធើលោកវ៉ាន់ម៉ាចប្រាប់ថាលោកបានរត់ភៀសខ្លួនជាង1សប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តកំពង់ចាមយកសំណុំរឿងជាង4ឆ្នាំមុនមកកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែព្រមទាំងចេញដីកាចាប់លោកនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ទៀតលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំកើតចេញពីសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែដោយសារអ្នកកាន់អំណាចតាមគម្រាមកំហែងជាពិសេសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកដាក់សម្ពាធបានរៀបរៀងដល់រូបលោកចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងស្រុកលោកហៅការបោះឆ្នោតក្នុងបរិយាកាសរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពគឺជាការប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានយុត្តិធម៌និងអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
ការឃើញតែការប្រភេទសម្ភៃជំនឿកំហៃអញ្ចឹងអត់មានទៀតវិញក្រុមប្រសាឃុំដែលជាប់ស្នោតគឺអត់មានសិទ្ធិសំដីមតិអត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសទាំងអស់គឺគេសិទ្ធិរបស់យើងគឺត្រូវការគេបំបត្តិប្រកាសប្រខំឲ្យចូលទៅខាងគេឲ្យបោះស្នោតឲ្យគេបាទដល់អញ្ចឹងយើងបាត់បង់ដល់ហើយការបោះស្នោតអញ្ចឹងគឺអត់មានលំហប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌តាមទៅទេបាទ
ចំណែកជំទប់ទី2ឃុំសោមស្រុកគិរីវងលោកញ៉សែនប្រវត្តិអសីស្រីថាអញ្ញាធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអូសទាញឲ្យលោកចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនលើកដោយសន្យាលើកលែងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការតែបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមកកាលពីថ្មីថ្មីនេះតុលាការខេត្តតាកែវបានចេញដីកាកោះហៅលោកទៅបំភ្លឺរឿងកាត់ទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់ខណៈលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះផងលោកញ៉សេនព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថភាពជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកដាក់ពង្រាយយាមកាមគ្រប់ផ្លូវចេញចូលផ្ទះរបស់លោកនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាហើយប្រសិនបើលោកចេញទៅបោះឆ្នោតអាចប្រឈមនឹងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន
បាត់សិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងចង់ឲ្យបើកទូលាយទៅបើអង្គបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅពេញចិត្តគណៈបកណាដែលខ្លួនវាស្រឡាញ់ទៅគេបោះឲ្យទៅតែមិនបាច់បង្ខំមិនបាច់គម្រាមកំហែងអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យមានការមួយឲ្យទាំងអង្គការទាំងអស់ដោយទាំងពិភពលោកដោយថាកុំឲ្យមានការជំនឿដាក់សម្ពាធមកលើអង្គបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាប្រក់មើលពេក
វត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតាកទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធីដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាចំណាត់ការលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទី
ហើយខ្ញុំមើលទៅសភាពការទៅស្ងប់ស្ងាត់ល្អអត់មានអំពើហិង្សាអត់មានទៅបាញ់បោះឬមួយមានបញ្ហាអីកើតឡើងមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលជាពលរដ្ឋជាពិសេសអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ជាង10000អ្នកហ្នឹងគាត់ទទួលយកបាន
ទោះជាយ៉ាងណាអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាបរិយាកាសល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងរឹងសម្ពាធផ្លូវចិត្ត តែលោកក៏សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខិតជិតមកដល់នេះអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានតឡាការយកសំណុំរឿងចាស់ដើម្បីកោះហៅនិងចាប់ខ្លួនចំណែកអ្នកខ្លះទៀតរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសមិនល្អនោះទេ
ដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតនេះវាដំណើរការទៅដែលយើងមើលទៅឃើញថាវាបានវាសេរីវាអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់បីតែមានបរិយាកាសមួយកុំឲ្យអង្គបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់មានការភ័យព្រួយកុំឲ្យមានការបារម្ភពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទើបគាត់ធ្វើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវហើយគេមើលមកឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះវាប្រព្រឹត្តទៅដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
គិតមកដល់ពេលនេះសកម្មជនបកប្រឆាំងជាង30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ពីពួកគេមិនព្រមចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីនេះមានសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតកំពុងរត់ភៀសខ្លួនទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចពីអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លំមើលចាត់ទុកការបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្រោមបរិយាកាសរដ្ឋបិទសិទ្ធិនយោបាយនោះគឺជាការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌មិនបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពិតប្រាកដនោះទេពួកគេទាមទារអរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញដោយបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួននិងបំផិតបំភ័យលើបកជំទាស់តទៅទៀតខ្ញុំបាទចាន់ដារ៉ូវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅថ្ងៃទី26ស្អែកនេះនៅប្រព្រឹត្តទៅហើយបាទលើនេះយើងមានសម្ភារបន្ថែមបន្តិចទៀតជាមួយនឹងលោកលីមេងខៀងដែលជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកណ្ដាលនិងជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចង់ដឹងថាតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចចំពោះការរៀបចំបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលីមិញខៀងពីចម្ងាយបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសេចបណ្ឌិតបាទ
បាទលោកមិញខៀងតើការបោះឆ្នោតអាសកលមួយនេះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចចំពោះគណៈបកនយោបាយនិងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសកម្មសាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះបាទ
បាទអរគុណលោកសេចក្តីកាពិតណាគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏អ្នកមានអំណាចអង្គញាកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ដូចជាការរំលោភដីធ្លីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងផ្សេងអ៊ីចឹងទៅអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតអាសកលនេះគឺក្រុមសាស្រុកក្រុងខេត្តរាជធានីនេះគឺគាត់អាចជំទាស់ឬគាត់អាចបង្ហាញពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅច្បាយស្រុកទៅច្បាយក្រុងទៅអភិបាលគណៈរាជធានីខេត្តក្រុងទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តនៅអ្វីដែលពលរដ្ឋគាត់ត្រូវការឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងការដែលគម្រោងព្រះជីពូណនដែលប៉ះពាល់ដីប៉ះពាល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនផ្ទះនោះហើយគ្មានសំណងបើសិនតែមានបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងគាត់នឹងតវ៉ាការឲ្យផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទអរគុណលោកឥឡូវនេះចង់ឲ្យលោករៀបរាប់មើលថាបើមិញមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចន្ទរោបានរៀបរាប់ឲ្យអំពីភាពអយុត្តិធម៌នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់មិនមែនការបោះឆ្នោតអសកលនេះទេបោះឆ្នោតដល់ទីទៀតនឹងតែងតែមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាប្រព្រឹត្តទៅមិនស្មើភាពគ្នាចង់ឲ្យលោកមិញខៀងរៀបរាប់បន្តិចមើលមិនស្មើភាពគ្នានឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះលើកយកចំណុចសំខាន់បានត្រួសដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការមិនស្មើភាពគ្នាវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះបាទ
បាទអរគុណលោកសេចក្តីបណ្ឌិតយើងក៏សង្កល់ឃើញថារាល់ការបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិជាពិសេសការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺតែងតែមានការគៀបសង្កត់មានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងមែនទែនជាទូទៅតែការបោះឆ្នោតអសង្កត់អសកលគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសព្រឹទ្ធសភាគឺមិនដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការគម្រាមកំហែងក្នុងការទិញដូរក្នុងការចាប់ដាក់គុកដោយអាណត្តិទី4នេះទេ យើងឃើញជាក់ស្ដែងការដាក់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តគៀកនឹងបោះឆ្នោតប្រឹក្សាភិបាលតុលាការបានចោទហើយគណៈបកប្រជាជនផ្ទាល់បានប្តឹងលោកប្រធានទៀវវណ្ណលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបន្ទាប់មកទៀតគឺបានចាប់លោកសុនចន្ទធីដែលជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដាក់ពន្ធនាគារហើយបច្ចុប្បន្នប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនអង្គបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដាក់ពន្ធនាគារហើយមិនទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបានយកដីកាទៅដល់ផ្ទះហើយរោម្ចាស់រោឈ្មោះគាត់ទៀតហើយកូនទទួលមិនអោយដីកានោះទេអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឯករាជ្យនោះទេគឺការបោះឆ្នោតដោយគៀបសង្កត់ការបោះឆ្នោតដោយគំរាមកំហែងការបោះឆ្នោតដោយពុះពេញដោយចាប់មនុស្សដាក់គុកដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់គណបកប្រជាជននឹងកាន់តែខ្លាំងទៅបាទ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការលើកឡើងអំពីទិដ្ឋភាពជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសាស្រុកឃុំស្រុកក្រុងខណ្ឌនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយបាទដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់នោះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកតាប្រិសិទ្ធហើយនឹងមានពិភាក្សាជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារមួយអំពីប្រធានរដ្ឋសភាបាទប្រធានរដ្ឋសភាជាតួនាទីសំខាន់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចធំមួយរបស់រដ្ឋគឺជាមេដឹកនាំក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលបានអំណាចពីពលរដ្ឋដើម្បីបំពេញការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅប៉ុន្មានអាណត្តិចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានប្រធានរដ្ឋសភាដែលបំពេញការងារដោយឯករាជ្យពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឬពីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចផងនោះទេបាទប្រធានសភាជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់អ្នកស្រីខួនសុដារីមិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមមុខតំណែងនិងអំណាចដែលអ្នកស្រីមាននោះទេក្រៅតែពីបន្តបម្រើបកដែលបានឲ្យតំណែងអ្នកស្រីនោះបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ជូនពិស្ដារអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រធានរដ្ឋសភាបម្រើបកឲ្យមើលរំលងបញ្ហាទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាឃ្លាដែលអាចពណ៌នាការងាររបស់អ្នកស្រីខួនសុដារីក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាការងារបម្រើបកនេះអ្នកស្រីខួនសុដារីមិនមែនទើបនឹងធ្វើនៅពេលនេះទេគឺមានតាំងពីអ្នកស្រីនៅជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីខួនសុដារីក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាអ្នកដែលនៅគៀកដៃប្រធានស្ថាប័ននេះគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយាលោកហ៊ុនសែនថែមទៀតនេះសបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកស្រីមិនបានស្ម័គ្រស្មោះជាមួយគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមិនឆ្អិនឆ្អៅតែបម្រើបកតែម្យ៉ាងទេក៏ទំនងជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនមិនសូវទុកចិត្តឲ្យតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាដែរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីមូសុខួរដែលធ្លាប់ជាតំណាងរាស្ត្រជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការទី8រដ្ឋសភាឲ្យដឹងថាតាំងពីដើមមកអ្នកស្រីកំរឃើញអ្នកស្រីខួនសុដារីយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាពលរដ្ឋជាពិសេសបញ្ហារបស់ស្ត្រីក្រៅតែពីផ្ដោតលើការងារគណៈបកជាសំខាន់
គាត់ធ្វើកិច្ចការនៃគណៈបកគាត់ការពារគោលនយោបាយគណៈបកហើយគាត់ចុះមូលដ្ឋានគាត់ទៅនិយាយតែពីរឿងគណៈបកនោះគាត់មានចុះទៅដោះស្រាយបញ្ហានៃប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកស្រីខួនសុដារីកើតនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1952នៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1970និងបរិញ្ញាបត្រសារព័ត៌មានពីប្រទេសហុងគ្រីកាលពីឆ្នាំ1980អ្នកស្រីធ្លាប់ប្រកបរបរជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងបានកាន់តំណែងជានិពន្ធនាយកកាលពីឆ្នាំ1987នៅសារព័ត៌មានប្រជាជនដែលត្រូវគេបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1985ជាកាសែតដែលគេស្គាល់ថាមានមេដឹកនាំជាស្ត្រីមកដល់វ័យ72ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីខួនសុដារីមិនធ្លាប់រៀបការឬមានកូនទេអ្នកស្រីបានចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីកាលពីឆ្នាំ2002អ្នកស្រីក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ឬជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបានឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកណ្ដាល បន្ទាប់មកបានធ្វើជាអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភានៅមុនពេលឡើងជាប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រជុំសភាលើកដំបូងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី7ថានឹងបំពេញការងារក្នុងនាមជាតំណាងពលរដ្ឋដោយមិនបានរំលឹកសំបីតែមួយម៉ាត់ថាបំរើតែគណៈបកនោះទេ
ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំសូមប្រកាសជាអនុរដ្ឋមានពេលនេះថាយើងខ្ញុំនឹងខិតខំបំពេញនៅបេសកកម្មដកឧត្តមឧត្តមក្នុងភាពជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសហការឲ្យបានល្អជាមួយនឹងគ្រប់ស្ថាប័នជាតិជាអាមស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជាតិនិងមាតុភូមិជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅ
ក្នុងពេលបំពេញការងារជិតមួយឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីខួនសូដារីបានជួបមន្ត្រីបរទេសជាច្រើនបានចេញទៅក្រៅប្រទេសចូលរួមកិច្ចប្រជុំរាប់មិនអស់និងបានចុះជួបពលរដ្ឋតាមខេត្តដើម្បីពង្រឹងការងារគណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានប៉ុន្តែអ្នកស្រីបែរជាមិនដែរនិយាយអ្វីសោះអំពីការតវ៉ារបស់កូតកោនៅបនដបែង Nagavel ដែលនៅជាប់របងគ្នានឹងរដ្ឋសភាទោះបីជាកូតកោដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីត្រូវអាជ្ញាធរវាយដំច្រាំធាក់ដោយគ្មានអាសូរមិនថាស្ត្រីខ្លួនមួយឬមានផ្ទៃពោះហើយថែមទាំងចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារទាំងគ្មានកំហុសក្រុមកូតកោដែលបារម្ភថាប្រធានរដ្ឋសភាមិនដឹងរឿងរបស់ពួកគេបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិជាច្រើនដងទៅរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាបើកភ្នែកបើកត្រចៀកដឹងឮបញ្ហារបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែមិនបានលទ្ធផលទេកូតកោ Nagavel ម្នាក់លោកស្រីសុករតនាដែលរលូតកូនដោយសារអំពើហិង្សារបស់អាជ្ញាធររៀបរាប់ថានាងឈឺចាប់នឹងអយុត្តិធម៌ដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ឲ្យកូតកោ Nagavel នាងចោទសួរថាហេតុអ្វីអាជ្ញាធរប្រទេសនេះគ្រប់ជាន់ឋានៈមិនដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋបែរជាលៀបពណ៌ចោទពលរដ្ឋថាបំរើបរទេសជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ទៅវិញ
សង្គមនេះខ្ញុំគិតថាឲ្យតែមានបញ្ហាយើងលើតវ៉ាមួយគឺគេតែងតែជាលៀបពណ៌យើងថាយើងស៊ីឈ្នួលជនបរទេសខាងក្រៅអីបែបហ្នឹងជាផ្នែកកំណត់មួយដែលពួកគាត់គិតថាឲ្យតែមានភាពអយុត្តិធម៌គាត់មិនគិតថារោវិធីអីដោះស្រាយទួពួកខ្ញុំឲ្យដល់ដល់កន្លែងខ្ញុំឲ្យដល់លៀបពណ៌ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងនាមជាខ្លួនឯងជាមន្ត្រីជាអាជ្ញាធរក្នុងអាស្របខណ្ឌរដ្ឋនោះយើងអត់មានដាវលៀបពណ៌ឬអ្នកដែលជន់រងគ្រោះអញ្ចឹងទេយើងត្រូវមកស៊ើបសួរថាហេតុអីបានយើងមានរឿងនឹងកើតឡើងហូរខុសហូរត្រូវដល់អភិជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់មានការសុវត្ថិចិត្ត
អ្នកស្រីខួនសូដារីដែលមានប្រវត្តិជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រកាសជាបានដឹងរឿងនេះប៉ុន្តែបើទោះបីជាអ្នកស្រីមានអំណាចជាប្រធានរដ្ឋសភាដែលមានកម្រិតស្មើមុខស្មើមាត់និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមិនដែលហ៊ានក្អកនឹងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរការលោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ដល់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យអ្នកស្រីខួនសូដារីបរិះខ្លាំងរូបនេះក៏មិនភ្លេចបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់លោកដែរថាលោកអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៅផ្ទៃក្នុងបកប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីនឹងការរិះគន់លោកតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានផង
លោកជំទាវខួនសូដារីដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភានឹងคล้ายទៅជាប្រធានរដ្ឋសភានៅពេលខាងមុខដែលជាការអនុវត្តលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីឯកឧត្តមឈៀមជីបអនុប្រធានទី1និងឯកឧត្តមវង្សសោតនឹងคล้ายទៅជាអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាដូច្នេះប្រសិនបើអស់លោកល្ងងណាស់អស់លោកគួរតែស្វាស្វែងដើម្បីនឹងរកការពិចារណាជាជាងអ្វីអ្វីសុទ្ធតែជាតំណោះផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ដូចជាវិទ្យុបរទេសនិយាយភាសាខ្មែរដទៃទៀតចងចាំឲ្យបានថាគណៈបកប្រជាជនគ្មានទម្លាប់ឈ្លោះគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នា
អ្នកស្រីខួនសូដារីជាស្ត្រីមានសមត្ថភាពដែលអាចបំពេញតួនាទីរបស់អ្នកស្រីបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីប្រសិនបើអ្នកស្រីហ៊ានប្រើប្រាស់សេរីភាពពេញលេញរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាប្រធានរដ្ឋសភានិងឯករាជ្យចេញពីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការ Confrel អ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខមានប្រសាសន៍ថាជាទម្លាប់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយមន្ត្រីនៅក្នុងតំណែងជាពិសេសតំណែងនយោបាយមិនអាចបំពេញតួនាទីបានដោយឯករាជ្យ ដែលធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋ
ពីនៅពេលដែលគាត់ដើរទូនាទីជាមេរដ្ឋសភាហើយហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលគាត់នៅអាណត្តិនីតិកាលទី7ហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើការងារដោយពេញលេញបដាក់ខ្លួនចេញឲ្យជ្រះឆ្លាស់ពីគណៈបករបស់គាត់មិនស្ថិតនៅក្រោមគំនាបឬក៏ការឆ្អល់រង្ហានពីមេបកហ្នឹងបានគាត់អាចធ្វើការងារឯករាជ្យហើយមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងហើយវាជារឿងមួយលំបាកសម្រាប់អ្នកជាប់ឆ្នោតទាំងនោះដែរហើយក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានសភារ
យៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះក្រុមអង្គការស្ត្រីនៅក្នុងស្រុកភៀកច្រើនមិនទាន់មានឱកាសសម្បីតែបានចូលជួបជជែកជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៅឡើយទេបើទោះបីជាពួកគេបានដាក់លិខិតស្នើក្តីពួកគេបានចម្លើយយ៉ាងខ្លីថាប្រធានរដ្ឋសភាពុំមានពេលព្រោះជាប់ប្រជុំនិងចេញទៅក្រៅប្រទេសញឹកញាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនបោះបង់ឱកាសដាក់សំណើដើម្បីបានជួបប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខួនសូដារីទេព្រោះពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមថាស្ត្រីជាប្រធានរដ្ឋសភាអាចនឹងយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហារបស់ស្ត្រីបានក្រាន់បើជាងបរោះនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងពិនិត្យទៅមើលស្ថានភាពអ្នកធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សវិញម្ដងបាទអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅសមាគមអាត60លោកសឹងសានករណីលើកឡើងថាករណីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងរូបលោកទាមទារសំណងជំងឺចិត្តកន្លះលានដុល្លារនោះគឺជារឿងគួរចិត្តនិងផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់បាទលោកមើលឃើញថានៅពេលនេះសវត្ថិភាពរបស់អ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលកាន់តែប្រឈមហានិភ័យខ្លាំងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតលែងបើកចិត្តទូលាយទទួលយកមតិយោបល់ចម្រុះដើម្បីកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតនោះតែនោះឡើយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកថាថៃអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីជាមួយអ្នកខ្លំមួយសិទ្ធិមនុស្សលោកសឹងសានករណីដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាទីមេត្រីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសឹងសានករណីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេលជិតកន្លះខែហើយដើម្បីកិច្ចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលោកនាងប្រហែលជាបានចាំហើយថាកាលពីប្រមាណខែមុននេះគឺប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនដែលជាបុគ្គលមានអំណាចបំផុតនៅកម្ពុជានឹងបានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យមេធាវីរបស់លោកនឹងសិក្សាផ្លូវច្បាប់ប្តឹងលោកសឹងសែនករណីទាមទារលុយរហូតដល់កន្លះលានដុល្លារនោះដោយសារថាលោកសឹងសែនករណីបានអត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែនិយាយឲ្យអ្នកនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចឬអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនឹងផ្សះផ្សាគ្នាផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិកុំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាតទៅទៀតដើម្បីគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់លោកសឹងសែនករណីនេះគឺជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយនឹងលោកសឹងសែនករណីតែម្ដងដើម្បីសិភិលោកអំពីដំណើរជីវិតថ្មីមកតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងរឿងរ៉ាវក្តីក្តាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យលោករត់ភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសែនករណីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងអូនថាថៃបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនប្រហែលជាចង់ដឹងហើយថាលោកនៅកន្លែងណាបានសុខទុក្ខយ៉ាងណាខ្លះហើយកំពុងធ្វើអ្វីដោយសារថាពីមុនលោកបានឈោមជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានអំណាចតែម្ដងគឺលោកហ៊ុនសែនលោកជួយរៀបរាប់បន្តិចមើលថាតើការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានជួបបញ្ហាប្រឈមឬក៏សោកតក់យ៉ាងណាដែរបាទ
យើងមកដល់ទីនេះយើងចាត់ទុកថាជាការរួចផុតអំពីការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតយើងហើយហើយជាទឹកដីមួយដែលមានសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់លោកខ្ញុំហើយការដែលយើងមកដល់ទីនេះយើងឃើញថាមានបងប្អូនយើងដែលជាខ្មែរនៅទីនេះគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានមកដល់ភ្លាមគឺយើងគ្មានអីទេណាយើងមកស្នាក់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួននៃជាតិសាសន៍ដទៃទៀតណាមានទាំងភូមាមានទាំងខាងអាហ្គានីស្ថានជាតិសាសន៍ដទៃច្រើននៅទីនោះហើយក្រោយមកយើងក៏មានបាភូមិជាដើមហ្នឹងក្រោយមកយើងឃើញថាមានបងប្អូនយើងនៅទីនេះបានដឹងថាខ្ញុំភៀសខ្លួនមកក្នុងនោះគឺមានបងប្អូនថាថៃខ្លួនឯងដែរដែលបានទៅស្វាគមន៍ខ្ញុំដល់ទីនោះហើយនឹងមានបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតបានឲ្យខ្ញុំទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ណាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃភ្លាមៗដែលខ្ញុំបានមកហើយគាត់បានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៅទីនេះឲ្យយើងបានដឹងហើយក៏មានអ្នកខ្លះជួយឧបត្ថម្ភយើងទាំងសម្ភារៈស ម្លៀកបំពាក់ដូចថ្ងៃនេះជាដើមហើយមានអាហារមានអីបាទកំសត់ដែរព្រោះយើងមកទីនេះវាថ្មីសម្រាប់យើងថ្មីសម្រាប់យើងពីពួកអវ័យវ័យដែលយើងបានកសាងនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងយើងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏យើងនៅមានកន្លែងសម្ភារៈប្រើប្រាស់អីយើងអាចរស់នៅតតាំងអីបានក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែរផ្ទៃត្បិតតែយើងគ្មានកម្មសិទ្ធិជាដីធ្លីគ្មានផ្ទះសម្បែងប៉ុន្តែយើងអាចរស់បានប៉ុន្តែមកដល់ទីនេះយើងថ្មីប៉ុន្តែថ្មីយ៉ាងណាក៏យើងឃើញថាមានបងប្អូនជួយជ្រោមជ្រែងមានលើកទឹកចិត្តណាហើយមានការជួយយើងជាពិសេសដូចជានៅទីតាំងលំនៅថ្មីនេះបើសិនគ្មានបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទីនេះជួយរកឲ្យទេមិនងាយជួលបានទេនៅអូស្ត្រាលីនេះគឺតម្លៃផ្ទះជួលហ្នឹងគឺថ្លៃណាស់ហើយបើសិនយើងទៅមកថ្មីគ្មានគេហៅគ្មានក្រេឌីតគ្មានអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះគេពិបាកជួលឲ្យយើងប៉ុន្តែដោយឡែកម្ចាស់ផ្ទះនេះទៀតសោតគាត់ក៏ជាខ្មែរហើយគាត់ធ្លាប់ឮយើងនិយាយអំពីកិច្ចការងារជួយសង្គមជាតិតាមរយៈសារព័ត៌មានគាត់ក៏នៅឮឈ្មោះយើងភ្លាមគាត់អត់សួរច្រើនទេគឺគាត់សម្រេចចិត្តជួលផ្ទះហ្នឹងឲ្យយើងតែម្ដងហើយយើង
បាទកន្លែងសុភ័ក្រហ្នឹងគឺថា
បាទផ្ទះជួលទេបាទមិនមែនមកដល់នេះយើងមានផ្ទះស្រាប់គឺគ្មានទេបាទវា
អញ្ចឹងមានន័យថាការដែលលោកលះបង់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺថាទីបំផុតទៅក៏ពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានស្គាល់បានទទួលស្គាល់ហើយលោកក៏ទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេសូម្បីតែលោកមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាទឹកដីថ្មីហ្នឹងក៏មានមនុស្សស្គាល់ហើយមនុស្សគោរពហើយជួយយកអាសាលោកច្រើនណាស់បាទ
បាទបាទត្រឹមត្រូវហើយបងអូនបាទ
បាទការដែលលោកភៀសខ្លួនមកនេះតើមានបញ្ហាប្រឈមពីក្រោយខ្នងនឹងយ៉ាងណាខ្លះទៅក្រៅទៅពីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងទាមទារលុយ50លានហ្នឹងដោយសារថាអត់មានលុយឲ្យលោកហ៊ុនសែនទើបភៀសខ្លួនមកឬក៏មានការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការធ្វើបាបអីហ្នឹងយ៉ាងណាខ្លះទៅទើបលោកសម្រេចចិត្តនាំប្រពន្ធកូនមកភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទ
បាទអរគុណសំណួរនេះពិតជាសំខាន់មែនទែនពីព្រោះខ្ញុំមែនទែនទៅពេលដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានអំពីការផុស Facebook ដែលគាត់បញ្ជាឲ្យមេធាវីសិក្សាប្តឹងរូបខ្ញុំខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាចាក់ចេញទេគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមជាមួយ
បា
ទហើយខ្ញុំមុននឹងសម្រេចចិត្តខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយនឹងគេហៅថាមិត្តភ័ក្ដិអង្គការដៃគូផ្សេងផ្សេងរួមទាំងសាច់ញាតិដែរប
ាទ
តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់គ្រប់គ្រងឲ្យខ្ញុំប្រឈមទេនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថារឿងអីដែលគម្រាមពីក្រោយហ្នឹងគ្រាន់តែមានការផុសម្ដាយសង្គមប៉ុណ្ណឹងគឺมันមានអ្នកណាឲ្យខ្ញុំទៅប្រឈមទេពីព្រោះគេដឹងថាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលនេះมันអាចចាញ់នរណាទេហើយនៅពេលដែលមានការលើកឡើងគឺគេគិតថាវាអាចមិនត្រឹមតែការប្តឹងទារលុយវាអាចទៅដល់ជាប់គុកវាអាចទៅដល់ប៉ះទៅដល់អាយុជីវិតទៅទៀតហើយពួកគេដឹងថាខ្ញុំជាបុគ្គលដែលមិនមានសុខភាពល្អទេពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់កើតជំងឺ Covid ហើយចឹងបើសិនជាខ្ញុំទៅប្រឈមក្នុងពន្ធនាគារគេគិតថាខ្ញុំអាចនឹងស្លាប់ឬក៏មានបញ្ហាស្ទេអារម្មណ៍ខ្លាំងអ
ញ្
ចឹងពួកគាត់សម្រេចថាធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញទៅហើយយើងនៅជីវិតយើងអាចបន្តជួយទៅដល់សង្គមជាតិយើងទៀតហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងឃើញថាយើងមិនទាន់ប្តឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមានការសម្រេចចិត្តលឿនហើយយើងក៏ចាក់ចេញមកចាក់ចេញក្រោយមកគឺមានប្តឹងមែនណាទីទៅដល់500,000 ដុល្លារហើយវាជារឿងដែលខ្ញុំហួសចិត្តដែរទាមការទាមទារហ្នឹងហើយក៏មានការផុសគាំទ្រផលផុសណាទាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអ្នកគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺប្រងព្រឹត្តដោយដែលបងអូនថាថៃបានឃើញនៅក្នុងរឿងខ្ញុំបានលេចចេញជាសាធារណៈជាច្រើនហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងឃើញមានអ្នកផ្ញើសារណាមានទាំងផ្ញើសារគម្រាមយើងណាឲ្យយើងភ័យខ្លាចណាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតយើងជាដើមមានទាំងអ្នកផ្ញើសារមកទៅចែកមកលួងលោមយើងបាទឲ្យចុះឲ្យសុំទោសឬក៏ចុះចូលទៅចាប់ឲ្យកុំឲ្យភ័យខ្លាចវាអាចមិនអស់50ម៉ឺនហ្នឹងឬក៏បានលើសហ្នឹងឬក៏បានតំណែងអីមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនខុសឬខ្ញុំសុំទោសណាពួកខ្ញុំអត់ខុសហើយបើយើងនិយាយរឿងខុសនឹងទៀតយើងឃើញឯងសារព័ត៌មានមួយដែលបានខូតខ្ញុំនឹងគាត់ក៏ខំកែតម្រូវដែររហូតលុបអត្ថបទនឹងចោលទៅទៀតប៉ុន្តែគ្មានការយោគយល់ទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់តាមសារព័ត៌មានគ្មានការយោគយល់ទេគេនៅតែបន្តប្តឹងទៅតុលាការរហូតមានចេញលិការកោះហៅរូបខ្ញុំហើយក្នុងនឹងដែរយើងឃើញថា ការបន្តការចរចានៅតែមានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាมันត្រូវធ្វើអីជាមួយខ្ញុំទៀតទេពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចដូរចិត្តទេព្រោះខ្ញុំមានបើខ្ញុំដូរចិត្តខ្ញុំមិនចាក់ចេញមកដល់ទីនេះទេ
តើតើហេតុម៉េចបានជាលោកហ៊ុនសែនទៀមទាប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់អីដល់ម្លឹងយើងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសោះហ្នឹង
អាហ្នឹងអាចមកពីថាខ្ញុំហ៊ាននិយាយការពិតតាមខ្ញុំយល់ពីព្រោះវាជាអំពើដែលគាត់ធ្វើពិតប្រាកដណាចំពោះអ្នកនយោបាយចំពោះអ្នកសកម្មជនអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងជាក់ស្ដែងវាកើតមាននៅក្នុងប្រទេសយើងកំពុងតែកើតមានបន្តបន្ទាប់នឹងមកទៀតគឺនៅតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការហើយយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាបងអូនដឹងហើយខ្ញុំមិនជឿថាមានអ្នកមានតួនាទីជាពរិយអាជ្ញាពរិយអាជ្ញារងរាប់ទាំងចក្រមមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលប្រហែលជាឈរជើងមិនហ្នឹងឯងពីពួកកន្លងមកយើងឃើញមានប័ណ្ណពិសោធន៍ឯអ្នកដែលមិនមែនសមាជិកត្រូវបានបញ្ជូនចេញត្រូវធ្វើបាបពួកគាត់អីចឹងទៅរឿងទាំងអស់នេះសួរថាចៅក្រមឬក៏ពរិយអាជ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងហ៊ាននិយាយឯហ៊ានរើបំរាស់គឺអត់ហ៊ានទេខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនប៉ះពាល់នឹងតួនាទីឬក៏គ្រួសារខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានអត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំយល់ថារឿងនេះគឺជារឿងពិតបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបែបហ្នឹងហើយយើងនិយាយរឿងពិតហ្នឹងហើយដែលគាត់ខឹងណានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ឃើញហើយរឿងទាំងអស់នេះយើងដឹងហើយធ្វើបាបគេធ្វើបាបសកម្មជនធ្វើបាបខ្មែរដូចគ្នាហើយមិនឲ្យមានអ្នកណានិយាយទៀតសួរថាគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាហើយយើងនិយាយនោះគឺក្នុងន័យឲ្យឈប់ទៅព្រោះយើងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើយើងដឹកនាំតាមផ្ដាច់ការមិនចាំបាច់មានបកនយោបាយមិនចាំបាច់មានសង្គមស៊ីវិលទេប៉ុន្តែប្រទេសយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់កម្ពុជាគឺគេធ្វើម៉េចគឺប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋមិនមែននីតិតាមមាត់ស្អីទេគឺមិនចឹងទេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើហើយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកសង្គមនេះគឺយើងធ្វើការងារជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយយើងមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយណាមួយទេហើយយើងចង់ឃើញតែការដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតក៏ឈ្នះចោះដឹកនាំប្រទេសក៏ដឹកនាំទៅតែដឹកនាំឲ្យត្រឹមត្រូវកុំប្រើប្រាស់អំណាចធ្វើបាបគ្នាព្រោះជាមនុស្សជាខ្មែរដូចគ្នាតើបាទឥឡូវយើងឃើញអំពីការរដ្ឋបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិបាទហួហេតុពេកឥឡូវឃើញករណីប្អូនកើតសរាយអញ្ចឹងគាត់បានទៅដល់គាត់ឃើញពីទុក្ខលំបាកប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងព្រៃគាត់យកការពិតមកនិយាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងរកដំណោះស្រាយផ្ទុយទៅវិញទៅប្តឹងឲ្យចាប់យកលោកប្អូនសរាយទៅដាក់ពន្ធនាគារតើវាជារឿងត្រឹមត្រូវអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេហើយដោយរឿងគណៈបកថ្មីថ្មីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិអញ្ចឹងការនិយាយបញ្ចេញមតិទៅលើការរើសអើងផ្ដាល់បានក្រីក្រទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងនេះមិនមែនកើតឡើងក្នុងជំនាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះទេគឺកើតតាំងពីជំនាន់មុនមកហើយហើយពលរដ្ឋណាដែលមិននិយាយបណ្ដាញសង្គមបានលើកឡើងណាទាំងការយកបានក្រីក្រទៅមន្ទីរពេទ្យរើសអើងគេមិនអោយចូលអាហ្នឹងរឿងច្រើនហើយការចែកហ្នឹងក៏អត់ស្មើភាពរហូតមានមេភូមិខ្លះនិយាយពីរឿងហ្នឹងទៅដកគេចោលទៀតសួរថាវាអត់មានកើតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរវាមានអញ្ចឹងមិនគួរប្រើមធ្យោបាយទៅចាប់ចងប្តឹងផ្តល់បំបិតមាត់ទេគួរតែទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏យើងឆ្លើយតបវិញទៅថាយើងនឹងទទួលព័ត៌មានហ្នឹងយើងនឹងទៅស្វែងរកស្រាវជ្រាវដើម្បីរកដំណោះស្រាយអាហ្នឹងទើបហៅថាការដឹកនាំត្រឹមត្រូវមិនមែនទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនមនសិការសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទ
ឥឡូវនេះមកអំពីជីវិតរបស់លោកវិញដោយសារថាលោកបានធ្វើកិច្ចការងារសង្គមច្រើនណាជួយរៀបរាប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងបានយល់តិចទៅតើលោកបានធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកនៅក្នុងខ្មែរនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនបងអូនថាថៃក្នុងរឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាង20ឆ្នាំហើយការពិតទៅខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងតកូលអ្នកក្រីក្រកសិករអីជាធម្មតាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំបានធ្វើការងារនឹងច្រើនសើតែឆ្លងកាត់នៅការរបបនយោបាយដែលប៉ះទង្គិចគ្នាយើងឃើញថាខ្មែរយើងមានតែប្រកັບប្រចាក់គ្នាធ្វើបាបគ្នាសម្លាប់គ្នាធ្វើឲ្យវិនាសកម្មទៅដល់ប្រទេសយើងអន់ថយអភិវឌ្ឍអត់ទៅមុខក្នុងគណៈដែលប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនអ្នកខ្លះប្រទេសខ្លះនឹងប្រកាន់របបដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសផងគេចង់គេរីកចម្រើនជាងយើងតែយើងសេរីវិញវាអត់ទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការងារផ្នែកវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺខ្ញុំបានចុះទៅដល់តំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយកន្លែងខ្លះត្រូវជិះរទេះគោយន្តកន្លែងខ្លះខ្ញុំត្រូវដើរពីមកព្រឹក ទល់យប់ក៏មានដើម្បីចោះទៅផ្ទាល់ប្រមូលព័ត៌មានមិនខ្ញុំអង្គុយលើក្នុងបរោងអង្គុយទៅសេរបាយការណ៍ប៉និតទេហើយយើងឃើញអ្នកខាងរដ្ឋាភិបាលខ្លះគេចេះតែវាយប្រហារទៅលើសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំថាអ្នកឯងគួរកោតសរសើរវិញទៅពីព្រោះមន្ត្រីអ្នកឯងខ្លះហ្នឹងគឺអត់ចោះទៅដល់ទេគឺអង្គុយរាយការណ៍ការពិតសង្គមស៊ីវិលមុននឹងបានរបាយការណ៍មកទៅសេរនៅក្នុងសភៅឬក៏ចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយមួយគេសិតតែមានធនធានមនុស្សគេមានបុគ្គលិករបស់គេចោះទៅធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានដោយឡែកខ្ញុំគឺតាំងពីខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សតូចទាបរហូតដល់គេមើលឃើញពីភាពសកម្មឬក៏ចំណេះខ្ញុំកានឡើងគេឲ្យផ្ដល់ទួនាទីប្រម៉ូតខ្ញុំឡើងចឹងទៅរហូតខ្ញុំខ្លាយទៅជាអនុប្រធានឃ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំជាអ្នកនិយាយសាធារណៈទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការងារច្រើនណាស់នៅក្នុងវិស័យនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដោយផ្លូវវែងស្រេងខ្ញុំនៅតាំងពីព្រឹករហូតដល់ទៀបភ្លឺខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ភ្នែកអំពីការបាញ់បោះទៅលើកម្មករដែលខ្ញុំឃ្លាំមើលបាតុកម្មសំខាន់សំខាន់កន្លែងដីធ្លីរឿងធំធំទាំងឡាយទាំងបុរីកីឡាគឺខ្ញុំនៅទីតាំងហ្នឹងគឺឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងការប៉ះទង្គិចនៅស្ទឹងមិនជ័យបាញ់ក្របបែកផ្សែងបុកចូលទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាបាញ់យុវជនម្នាក់ឈ្មោះសីហាដែលពីការដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺបាញ់នៅចំពោះ